Děkuju. Dobré odpoledne všem. Dnes máme další ze série kázání motivovaných Ježíšovým kázáním nahoře. Ježíšovo kázání nahoře hovoří o naprosto praktických otázkách všedního života, ale možná právě z takových těch praktických, drobných maličkostí se skládá taková mozaika, kterou přinášíme Boží království do tohohle z toho světa, kterou sami sebe uvádíme do Božího království v tomto světě. A je to taková mozaika všedních maličkostí, které znamenají, že si ukládáme poklady v nebi. Dnešní kázání navazuje na slova z Matoušova evangelia ze 7. kapitoly 13. až 14. verš. Tam se píše: vejděte těsnou branou, prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo kdo ji nalézá. Křesťané nemají žádné zaslíbení, že v tomto světě budou mít nějaký extrémně pohodlný, luxusní a bezproblémový život. Spíše naopak, písmo nás připravuje na to, že v tomhle pozemském životě budou přicházet různé těžkosti, zkoušky, různé problémy, různé překážky. Když si připomenu kázání Michala Klesnila z první neděle v tomto měsíci, tak Michal v tom kázání uváděl, že smyslem našeho pozemského bytí je služba Bohu a služba bližním. A služba Bohu a služba bližním, to znamená i nějaké úkoly, nějaká práce, nějaké povinnosti. To znamená, nepředstavuje to luxus, pohodlí a nečinnost. Ale touto službou Bohu a službou bližním právě v tomto pozemském životě ukládáme ty poklady v nebi, o kterých Ježíš hovoří také v kázání nahoře. No a o těchto dvou cestách, o té cestě pohodlné, anebo o té cestě, která jde za službou Bohu a službou našim bližním, je právě dnešní kázání a to slovo z Matoušova evangelia, které jsme četli. Pojďme se nejdříve souhrně podívat na takové hlavní atributy té úzké cesty a té cesty široké. Ta úzká cesta, to je cesta, kterou před námi prošel Pán Ježíš. Zná její nástrahy, zná její těžkosti a zná i její cíl. Je to cesta, která vede k životu, a Ježíš nás na tuhle cestu zve jako své učedníky. Je to cesta, která má zkoušky, která přináší těžkosti, ale Ježíš je na téhle cestě průvodcem a ochráncem. Je to cesta, která vede ke smysluplnému, pestrému životu, životu dobrodružnému. Dobrodružnému ve smyslu toho slova dobrodružnému, družiti se s dobrem. A je to cesta všeobecně naplněného života. No a ta široká cesta, to je cesta pohodlná. Je to cesta, která vyznává hodnoty tohoto světa. Je to cesta, na které je průvodcem Pán tohoto světa. Cesta, která představuje prázdný život. Cesta, která se orientuje na bezprostřední užitek a bezprostřední zisk. A je to cesta, která v konečném důsledku vede do záhuby. Pojďme se podívat, jaké jsou vlastně motivy té široké cesty, že po ní tolik lidí kráčí, jak říká písmo. Zjednodušeně by se dalo říct, že důvodem volby té široké cesty pro velké množství lidí je prostě to, že ta široká cesta odpovídá takové nějaké lidské pozemské přirozenosti. Ale já si myslím, že mnohem komplexněji vyznačuje charakter toho motivu široké cesty pro spoustu lidí apoštol Pavel v listu Římanům, a je to v 7. kapitole listu Římanům, 18. až 23. verš. Tam se píše: nechápu, co dělám. Vždyť nekonám to, co chci, ale dělám to, co nenávidím. Když tedy dělám to, co nechci, dávám tím zapravdu zákonu, že je dobrý. Ale to už pak nejednám já, ale hřích, který ve mně sídlí. Jsem si totiž vědom, že ve mně, to je v mém těle, dobro nesídlí. Dobrou vůli sice mám, ale nedovedu ji projevit. Vždyť nekonám dobro, které chci, ale dělám zlo, které nechci. Jestliže tedy konám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který ve mně sídlí. Shledávám tedy, že je to jako pravidlo. Třeba, že chci konat dobro, vyjde mi z toho zlo. Má vnitřní bytost radostně souhlasí s Božím zákonem. Pozoruji však, že je v mých údech jiný zákon, který je v rozporu se zákonem, jak mi ho předkládá můj rozum, a dělá ze mne zajatce zákona hříchu, který vládne v mých údech. Tak tohle je takový velmi pěkný oddíl, který charakterizuje to neštěstí pozemského bytí, které by mělo být odděleno od Pána Ježíše a od Boha. Tady ty slova apoštola Pavla tedy charakterizují, že v podstatě příčinou a důvodem všeho je hřích. A asi ještě horší, než kdyby člověk hřešil a radoval se z toho, je to postavení, které tady charakterizuje Pavel. To znamená, já to vlastně nechci, ale dělám to a o to větší je to pro mě utrpení. A jak píše Pavel, kdo mě vysvobodí z tohoto těla propadlému hříchu? Díky Bohu je to možné skrze Pána Ježíše Krista. Pojďme si zkusit vyjmenovat tedy ty motivy, které vedou spoustu lidí k té široké cestě. Máme tady před očima, těch motivů může být více, může to být pohodlí, může to být touha očí a těla. Do té touhy očí a těla, myslím, můžeme počítat i třeba touhu po penězích nebo po majetku. Může to být pýcha. Pod tou pýchou můžeme rozumět třeba i touhu po moci. Může to být strach, může to být nevědomost. A nevědomost to může znamenat, že vlastně žijeme ve lži a lež nás žene na tu širokou cestu. Ale může to být třeba i nehledání té správné cesty. Protože dneska slavíme den letnic, tak bych rád připomněl, že vlastně i Duch Svatý může být rozhodující v tom, jestli vykročíme na tu správnou cestu, jestli se Duchem Svatým necháme na tu správnou cestu vést. Jít úzkou cestou znamená spolupracovat s Pánem Ježíšem. Co to je spolupráce? Spolupráce je to, že něco udělá Pán Ježíš, ale něco je zase naproti tomu naše odpovědnost. Pojďme si zkusit shrnout, co můžeme přenechat nebo co máme přenechat na té cestě Pánu Ježíši, a naproti tomu zkusme si připomenout to, co je naše odpovědnost. Pán Ježíš cestu zná, prošel jí a je nám dobrým průvodcem. Směřuje nás, vede nás, posiluje nás, ochraňuje nás. A co je hrozně důležité, na té cestě nám garantuje, že nepřijdou zkoušky nad naše síly. V písmu se píše, že komu je hodně dáno, od toho se hodně očekává. A můžeme to vnímat i tak, že komu je hodně dáno, na toho přijdou i veliké zkoušky. A myslím, že na životě Pána Ježíše Krista na téhle z té zemi je to vidět velmi zřejmým způsobem. Jemu bylo hodně dáno pro tu pozemskou cestu. Ale ty zkoušky, které musel projít, tak ty díky Bohu, věřím, nepotkají nikoho z nás. Připomeňme si třeba pokušení, kterým Pán Ježíš musel čelit na poušti. První pokušení. Satan ho vyvedl na vysokou horu a ukázal mu všechna království světa. A řekl, to bude všechno tvoje, ale pod jednou podmínkou, budeš se mi klanět. Tady Satan sází na ten motiv lži, o kterém jsme před chvilkou mluvili. On říká, bude to všechno tvoje, ale budeš se mi klanět. To je vlastně, jako by říkal, pojď, sice jako si budeš myslet, že je to tvoje, ale vlastně budeš mým otrokem. A to je veliká lež. A nebo když Pán Ježíš na poušti 40 dnů hladověl, tak Satan ho potom vyzývá, udělej z těch kamenů chleby a najez se. Tak to Satan zkoušel s tím, že Ježíše získá na ty touhy těla. A nebo potom Satan řekl Ježíšovi, skoč z téhle z té věže, přece se ti nemůže nic stát, přece tě andělé musí zadržet. A to Satan zkoušel zase s tou naší pýchou, jestli Pána Ježíše nachytá na touhu po pýše. Nenachytal, Pán Ježíš v těch zkouškách uspěl. Ale bez pochyby ta největší zkouška, kterou Pán Ježíš musel na téhle z té zemi projít, tak to byla zkouška kříže. Takže zopakujme si, nechme se Pánem Ježíšem vést. Hledání té cesty, ukazování té cesty, to je to, v čem se můžeme na Ježíše spoléhat. V čem se nemusíme spoléhat na svůj rozum, na své dovednosti. Nechme se vést, nechme se ochraňovat, nechme se směřovat a radujme se z toho, že Pán Ježíš nedopustí zkoušku nad naše síly. No a teďka, co jsou na té cestě ty naše odpovědnosti? Tak to první, co přichází, to je rozhodnout se. Rozhodnout se nebo lépe rozhodovat se, protože těch rozhodnutí bude přicházet na té cestě s Pánem Ježíšem určitě více. Takže mi dovolte jenom několik takových praktických postřehů, jak postupovat nebo na co pamatovat, budeme-li přicházet na té cestě na rozcestí a bude-li na nás se rozhodovat. Protože naše rozhodnutí to za nás opravdu nikdo neudělá. První věc, jak se rozhodnout, podle čeho se rozhodnout, jaké by mělo být kritérium toho rozhodnutí. Jednoznačně kritériem pro to rozhodnutí by měla být pravda. Prostě se zeptám, co je správné, jak je to správné, jakou cestou by šel Pán Ježíš, jak by se rozhodnul Pán Ježíš, kdyby byl teďka v mé situaci. Zkrátka, láska k pravdě, láska k opravdovosti. To by mělo být tím hlavním motivem. Ne se ptát na to, na co se ptají lidé tohoto světa. To znamená, jaká cesta je výhodnější, jaká cesta mi přinese větší profit. To jsou motivy tohohle z toho světa. Ale naše otázka při tom rozhodování by měla být, co je správné, co je cesta pravdy. Takže láska k pravdě má při tom rozhodování určitě hodně, hodně co pomoct. Druhý takový praktický postřeh k rozhodování. Úzká cesta ano, ale věřím, že úzká cesta neznamená to, že by nás Bůh směřoval hlavou proti zdi. Myslím si, že Pán, i když nám nezaslibuje bezproblémovou cestu, bez komplikací, tak nikdy nechce, abychom se na té cestě uštvali a zničili. Tedy, když budete hledat tu správnou cestu, ptejte se a hledejte, kudy vede Ježíšova stopa. Nehledejte komplikace a náročnost jenom pro ty samotné komplikace a pro tu samotnou náročnost. A velmi dobrým příkladem je, myslím, to, jak Ježíš odolal pokušení, které pro něj připravil Satan právě, když po Ježíšovi chtěl, aby Ježíš skočil z té věže. Protože zrovna v téhle situaci někdy by někdo řekl, skoč z té věže, mně by připadalo jednodušší neskočit. A tou cestou Ježíš šel. Nemusíme jít vždycky hlavou proti zdi. Nemusíme fakt jít tou náročnější cestou jenom kvůli té náročnosti. Hledejme cestu ne náročnosti, ale cestu Ježíšovu. A třetí takový praktický postřeh k rozhodování. Rozhodovat se správně, ale rozhodovat se také ve správný čas. Nevím jak vy, ale já mám takovou zkušenost, že třeba někdy, když jsem se rozhodnul zbrkle, rychle a bezprostředně, že to nebylo úplně vždycky rozhodnutí správné. A zároveň mám zkušenost, že když jsem postavený před nějaké rozhodnutí, tak v drtivé většině případů je možné si na to rozhodnutí vzít nějaký čas, na to, abych to promyslel, na to, abych to promodlil, na to, abych to probral s naším Pánem. Nerozhodujte se zbrkle, dejte si klidně na to rozhodnutí čas. Ale ten čas musí být rozumný, rozumně dlouhý. Ne, abychom utekli k druhému extrému, že budeme to rozhodnutí oddalovat a oddalovat a oddalovat, až z toho rozhodování vlastně bude nerozhodnost. Takže žádný extrém není dobrý. Ten čas si dejte, ale ten čas si stanovte rozumně a ten čas pro to rozhodnutí dodržte. Protože jak píše písmo, vaše slovo ať je ano, ano, či ne, ne, co je nad to, je od zlého. Tak to jsem trošku odbočil a rozpovídal se kolem tohoto bodu naší odpovědnosti při cestě s Pánem Ježíšem o rozhodování. Ale co jsou další naše odpovědnosti na té úzké cestě s Pánem Ježíšem? Můžeme jmenovat třeba stát se učedníky Pána Ježíše Krista, to znamená učit se od Pána Ježíše Krista. Přijímat Boží identitu do našeho života. Přijímat Boží charakter a Boží myšlení. Přinášet oběti a nebo také plnit to, co nám Pán dá jako úkoly. No a jak to dělat prakticky? Určitě na té praktické cestě bude studium písma, hledání Božích pravd ve spojení s Duchem Svatým. Určitě to bude budování vztahu s Bohem a skrze to přijímání Božího charakteru. Ale bude to také určitě o tom mít pevnou vůli a být poslušný. O studiu písma, o Duchu Svatém, o budování vztahu s Bohem. Už bylo hodně kázání, bude hodně kázání a do jednoho kázání by se tohle téma určitě nevešlo. A tak mi dovolte, abych tady u těch postřehů pro praxi na tom směřování na cestě za Ježíšem se chvilku zdržel alespoň u té pevné vůle a u té poslušnosti. Co to je vlastně pevná vůle? Tomáš Akvinský píše, člověk se vzdává přítomného a dosažitelného dobra nebo blaha kvůli dobru většímu, ale nepřítomnému a zatím neviditelnému. Tedy v kontextu s tím, co jsme četli z listu Římanům, abychom byli tím, kým chceme být, a abychom nebyli tím, kým nechceme být. A jak budovat pevnou vůli? Myslím si, že tady pomáhá osvědčená metoda, která není specifická jenom pro budování pevné vůle, ale v mnohem širším spektru lidských činností, a to je trénink. Jak trénovat pevnou vůli v tom duchovním rozměru a v tom, abychom se učili na rozcestích rozhodovat se pro tu správnou cestu? Můžeme mít takové dva postupy. Jeden ten postup by mohl vycházet z takové středověké kultury života. Mohli bychom si nasazovat tvrdé půsty. Mohli bychom se absolutně zříkat všeho, co pochází z tohohle z toho světa. Mohli bychom se stát poustevníky, nebo bychom se mohli zavřít do kláštera. A já nechci posuzovat tyhle ty způsoby budování pevné vůle. Ale cítíme asi, že v dnešním věku a v našem životním stylu žijeme trošičku i jinak a nemusí to vůbec být v konfliktu s Bohem. A tak ta druhá cesta, nebo ta druhá skupina cest tréninku pevné vůle, může být to, využívat té spousty běžných, všedních situací, které nám přináší určitě každý den. A abych byl konkrétní, tak mi dovolte příklady, které tady uváděli už kazatelé přede mnou právě v souvislosti s kázáním nahoře. Tamhle vidím Pavla, nevím, jestli si vzpomínáte na jeho kázání. On tam uváděl takový pěkný příklad. Říkal, že tam má jednu nebo možná více kolegyní, to už si přesně nepamatuji, kterým stále a opakovaně musí vysvětlovat, jak se pracuje třeba s některými počítačovými programy, nebo jak zpracovávat určitá data v práci. A musí to být skutečně úmorné, když ty kolegyně opakovaně a opakovaně chodí a říkají, já tomu nerozumím, vysvětli mi to ještě jednou, a Pavel nezastíral, že je to náročné opakovaně a opakovaně trpělivě vysvětlovat. Ale Pavel říkal, že obstál, protože opakovaně a opakovaně těm kolegyním vlídně vysvětloval jednotlivé ty postupy. No a to, myslím, byla velmi dobrá příležitost k tréninku, kterou Pavel v tom úplně běžném všedním životě dostal. A nebo jiný příklad. Jestli si vzpomínáte, Viktor ve svém kázání, taky už si přesně nepamatuju ten kontext, ale mluvil o tom, jak musel trošičku bojovat s tím, než dospěl k tomu, že se nějakému člověku omluví. Taky, myslím, docela dobrá všední příležitost k tréninku. Zkrátka, jedná se o to dát Bohu a dát svým bližním v každé situaci to, co nám je drahé. A nemusí to vůbec být nějaké materiální hodnoty nebo peníze. Může to být třeba čas. Čas pro své bližní nebo pro potřebné. Ale může to být i spousta dalších věcí. Třeba i to dělat v práci svoji práci poctivě a odpovědně. Zkrátka, trénink nás učí překonávat překážky a je dobré využívat skutečně každé příležitosti, kterou nám ten všední život k trénování přinese. Nevím, jestli si vzpomínáte ukazatelů, kteří kázali na motivy kázání nahoře, přinesl prorocký modlitební tým vždycky nějaké slovo k tomu kázání. Mně také. A to slovo bylo následující. Hustý les, kde lze snadno zabloudit. Je tam však cesta, po které můžeme jít a držet se jí, abychom nezabloudili a dostali se do cíle. Pokud sejdeme z cesty, jsme ztraceni. Cesta je Ježíš Kristus, les svět okolo nás. Když se nebudeme držet Ježíše Krista, Snadno se ztratíme a zabloudíme ve světě. On je ta cesta. No, když jsem si přečet toto slovo, které mi poskytl prorocký modlitební tým, tak jsem si říkal, no tak to je pěkné, já mám tady kázat o dvou cestách a prorocký modlitební tým mi dá tady slovo pouze o jedné cestě. Tak jsem se nad tím nějakou dobu zamýšlel a připomněla se mi některá slova písma. Bylo jich víc, ale přečtu asi ta dvě nejvýstižnější v tomto kontextu. Je to z Římanům z 5. kapitoly 3. až 5. verš. Chlubíme se i soužením. Víme přece, že v soužení se cvičí vytrvalost, vytrvalost pak působí osvědčenost, osvědčenost zase vede k naději. Naděje nás nesklame, protože nám Bůh skrze dar Ducha Svatého vštípil do srdce lásku. A druhý úsek z písma, který bych v tomto kontextu přečetl, je z Jakuba z 1. kapitoly, 1. až 4. verš. Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. Víte dobře, že vás to vede k vytrvalosti, když je vaše víra podrobována zkoušce. Vytrvalost pak kéž své dílo dokoná, abyste byli dokonalí, nic vám k tomu nechybělo, v ničem, abyste nezůstávali pozadu. No, já nevím, jak vy, já, že bych se úplně z každé zkoušky dokázal radovat, to úplně nemůžu o sobě říct, možná někdo v tom máte jinou zkušenost, ale je fakt, že když přijde zkouška a člověk tam obstojí, tak to tu radost rozhodně přináší. Ale naprosto můžu potvrdit, že ten trénink, ty jednotlivé zkoušky a překonávání těch obtíží skutečně budují v člověku takový boží charakter, že vlastně ten boží charakter a ta boží identita člověku vstupuje tak jakoby do krve, do srdce. A že potom vlastně každé to rozhodování už může být vlastně snazší a snazší. Že vlastně Ježíš Kristus dokáže zastínit veškerá ta vábení, která nám připravuje tenhle ten svět. A když ten svět začínáme vidět těma novýma očima, těma božíma očima, tak vlastně ta úzká cesta se pak vlastně už nezdá tak úzká. A že ta úzká cesta se nám v té džungli světa může potom jevit už vlastně jako ta jediná schůdná. A myslím, že v tomhle tom snad se mi podařilo najít souvislost mezi těmi dvěma cestami a tou jednou cestou, kterou mám od prorocky modlitevního týmu. Prostě je jenom jedna cesta, která vede k životu. Je jenom jedna cesta, na které nezabloudíme v téhle té džungli světa. A ta široká cesta, já si připomínám věc, která se mi stala víckrát, když jsem se vydal třeba na nějaký výlet. Nejčastěji to bylo na kole. Třeba jsem přišel na nějaké rozcestí. Ta jedna cesta byla značená, ale byla taková mizerná. Na kole by se po ní jelo strašně špatně. Hrbolatá, blátivá. Jak jsem si říkal, tady ta druhá cesta, taková krásná asfaltka, vede skoro stejným dobrým směrem. To se tady nebudu hrkat po téhle pěšince. Tak jsem se vydal po té asfaltce. A asfalt za chvilku třeba skončil. Byla tam taková pěkná prašná cesta, ale byla najednou čím dál tím zarostlejší. Pak tak nějaký sotva znatelný stopy od traktoru. Najednou úzká pěšinka, kopřivy a skončilo to někde v křoví nebo v trní. Prostě já jsem se rozhodl podle své úvahy, podle svého rozumu, podle své vole a nevěřil jsem tomu, že ten, kdo proznačil tu úzkou cestu, tu hrbolatou cestu, to byl ten, který se v té krajině orientoval mnohem líp než já. A to byl ten, který tu cestu už mnohokrát jistě prošel a věděl, proč ji značí tak, jak ji značí. A tak na závěr bych vám chtěl popřát, abyste se nikdy nenechali svést tou širokou cestou, která končí v trní, v křoví nebo v bažinách. Ale abyste se vždycky vydali tou užší cestou, ale s výborným a zkušeným průvodcem. A abyste po téhle cestě šťastně došli až do cíle. Amen.